Hola, salam bahagia dengan Sari Musdar Life Coach menggunakan PACE. PACE ditulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Orang Indonesia kebanyakan sudah pernah dengar kata Feng Shui. Walaupun oleh beberapa orang bahkan yang mengaku praktisi kadang-kadang kurang tepat ya penggunaannya. Misalnya pakai guna nama akun di IG apa-apa Feng Shui, tapi malah ngebahas ramalan. Itu sih bukan dari Feng Shui, tapi mungkin dia sedikit menggunakan PACE ditambah meramal ya. Padahal PACE bukan ramalan. Terus kemarin ada klien saya dari tahun 2021 yang kasih tahu, Kak Sari lihat deh, ini di Twitter ada yang ngebahas tentang jodoh berdasarkan PACE. Kok ngaco ya? Ya karena dia juga sudah, klien saya ini sudah beberapa kali ikut analisa 2 kali kalau nggak salah. 1 coaching, terus juga beberapa kali ikut webinar persiapan tahun ya. Seperti kayak webinar siap 2021, webinar siap 2022 dan 2023 ya. Kali ini saya mau ngebahas tentang relationship berdasarkan PACE. Tentunya saya hanya membahas berdasarkan PACE, bukan dari pengalaman saya pribadi. Tahun 2022 akhir, saya punya jasa baru namanya analisa kecocokan pasangan. Ini nggak bisa hanya punya dasar ilmu basic ya, ilmu dasar banget tentang PACE. Mesti memperdalam, karena nggak hanya dilihat dari PACE, tapi juga dilihat dari cimen, struktur cimennya, begitu. Saya senang karena banyak yang terinspirasi saya untuk menjadi PACE, praktisi PACE, tapi mungkin lebih banyak kan ya, ilmunya masih kurang, tapi sudah berani untuk turun, padahal setiap pekerjaan pasti ada karmanya, tapi ini pekerjaan terkait metafisika, karmanya sangat instan, hati-hati, jangan tergiur oleh uang. Saya pun mendapatkan penghasilan cukup lumayan, itu baru di tahun kedua saya mulai praktek ya. Dan itu awal-awalnya juga kerja keras banget, saya benar-benar belajar, saya mengeluarkan uang, modal puluhan juta, waktu saat pandemi. Orang-orang sibuk koleksi drakor, saya belajar lagi, nonton lagi, replay video dari Joyab Academy. Ya, seperti itu. Baiklah, saya mau membahas tentang PACE dan relationship atau melihat relationship dari PACE. Sekarang ini banyak banget ya orang yang mungkin generasi Z terutama ya, yang agak takut atau trauma gitu ya terhadap hubungan terutama pernikahan. Karena banyak yang viral ya perselingkuhan. Apalagi sekarang usianya makin muda ya, baru umur 20-an awal sudah selingkuh, baru nikah berapa tahun sudah selingkuh. Ya mungkin karena yang diviralkan yang jelek-jelek ya tentang perselingkuhan seperti itu. Padahal di sekitar kita, bahkan mungkin orang tua kita juga ada pernikahan yang cukup langgeng ya, berjalan dengan baik ataupun mesra. Mungkin tidak ada, gak banyak pernikahan yang ideal, tapi setidaknya masih lebih banyak pernikahan yang langgeng ya. Walaupun entah itu langgengnya beneran atau ya pernikahannya kayaknya mati di dalam misalnya, karena udah sama-sama bosen, atau satu gak bisa bertumbuh dan lain-lain, akhirnya udahlah daripada cerai dan segala macam. Tapi sebaiknya sih setiap manusia mesti punya harapan terhadap apapun itu, termasuk relationship ya. Pasti walaupun banyak berita perselingkuhan, banyak juga yang ingin jatuh cinta ataupun ingin memulai hubungan pernikahan. Jadi sekali lagi, yang di luar sana itu adalah jalan hidup orang, jalan hidup kita, jalan hidup aku tanda kutip beda-beda ya. Tergantung bagaimana kita akan memulai. Dan kebanyakan orang ya menikah mungkin bukan karena benar-benar cinta ya, atau kayak wah udah dikejar deadline nih, udah dipaksa-paksa, udah ditanyain orang, terus duh masa sih gue cakep gak laku-laku, dibilang gak laku-laku lah, atau dibilang terlalu pemilih lah. Gimana ya kalau kita mau tinggal seatap tapi kita gak suka sama orangnya, gak mungkin. Kalau saya pribadi, apalagi berhubungan suami istri dengan orang yang kita gak cinta, itu kayak gimana ya. Jadi memang harus milih kan ya, dan milih ini standar belum tentu fisik loh ya. Kalau saya pribadi, saya tidak memilih fisik. Emang yang paling enggak enak dilihat, saya suka ngelihatnya, tapi bukan yang harus gimana-gimana gitu ya. Kalau saya pribadi, yang penting cerdas, bisa nyambung saat bicara, ada kesamaan vibrasi. Nah, kalau di Pace ya, di metafisika Cina, yang dilihat untuk mencari pasangan hidup yang baik adalah kepribadian, keseimbangan, apakah kita masih bisa toleran dengan karakternya, kita bisa cocok dengan karakternya. Kan nggak mungkin ya kita mencari orang yang karakternya sama persis, itu akan membosankan. Tapi ada perbedaan, dan walaupun ada mungkin yang polarisasi sangat jauh, tapi kita masih bisa toleran dan bisa menerima gitu perbedaan dari karakter seseorang. Misalnya kayak ibu saya cenderung agak kurang teratur ya, sementara bapak saya sangat rapih banget. Itu kan juga namanya jodoh ya. Terus ada lagi keseimbangan. Jadi salah satu bisa punya kekuatan di suatu hal, salah satunya kekuatannya bidang lainnya, seperti itu. Terus juga kemesraan tentunya ya, kalau sudah halal, sudah menikah, hubungan seksual itu sangat penting. Dan berdasarkan metafisika Cina, kita bisa memprediksi preferensi seksual ya. Ada yang senangnya cepat dan berapi-api, ada yang senangnya mesti apa pemanasan atau harus mood dulu, dan lain-lain. Itu tergantung dari struktur cimennya ya. Terus ada lagi masa depan, kita mesti tahu ya, ada orang yang setelah menikah kayak berhenti jadi manusia. Langsung terbelenggu oleh status pernikahan, atau kayak ya udah selesai nih, udah dapet status istri ataupun suami ataupun ibu, ayah dan segala macam, berhenti jadi dirinya. Apalagi kebanyakan di perempuan ya seperti itu. Ngerti sih, paham, untuk perempuan juga ada batasannya sebagai ibu, juga sebagai istri, mungkin juga harus melakukan kompromi ya, mengorbankan salah satu aspek kehidupannya, terutama misalnya karir kayak gitu, berhenti dari pekerjaan atau lainnya. Terus ada juga kesamaan frekuensi, ini penting banget ya. Jangan sampai setelah menikah ternyata beda frekuensinya. Jadi saling berusaha keras untuk menyamakan frekuensi. Nah, kalau sudah berapa tahun nikah terus sudah mulai bosen, gak ada usaha lagi itu untuk menyamakan frekuensi, kan berat ya. Yang berikutnya adalah daya tarik ya. Kita melihat waktu pertama kali nih calon suami atau calon istri kita, kan kita menoleh atau kita suka karena daya tariknya gitu ya. Ada beberapa orang yang setelah menikah mungkin daya tariknya sudah setelah menikah jadi berubah, terutama kebanyakan perempuan. Jadi laki-lakinya kok dia berubah ya, waktu masih gadis pertama kali saya lihat tuh dia orangnya gini-gini, kok sekarang setelah jadi istri begini, apalagi setelah punya anak misalnya kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah konektivitas, apakah nyambung atau enggak, bisa berkolaborasi ya sebagai tim atau partner in crime istilahnya. Ada yang nggak bisa seperti itu. Yang satunya suaminya pengen ambisius ya, pengen wah setelah nikah saya ingin membahagiakan istri saya ingin blablabla, sementara istrinya nggak bisa ngedukung. Istrinya kayak ya udah nikah ini mau ngapain lagi kayak gitu. Yang berikutnya adalah toleransi, artinya sampai sejauh mana saat suami atau istri melakukan kesalahan, pasangannya masih bisa memaafkan, masih bisa menerima lagi ya. Dan ini sebaiknya disampaikan saat sebelum menikah. Saya paling nggak suka kalau suami saya ABCD seperti itu. Dan masing-masing sebaiknya mau menerima gitu, mau tahu, dan sama-sama walaupun sudah jadi suami istri, sama-sama menghargai batas-batas toleransi ini. Yang berikutnya adalah waktu ya. Kalau di Pace ternyata memang ada orang yang ya udah datang jodohnya sudah datang ya datang. Jadi jangan ditunda. Itu yang mungkin kadang-kadang orang yang enggak tahu kok belum nikah sih segala macam. Ya tergantung takdir Allah ya, takdir Tuhan. Kalau memang sudah waktunya ya jangan ditunda-tunda. Saya sering banget bilang ya ke klien-klien saya, terutama yang masih muda-muda ya 20-an awal gitu. Biasanya kan saya suka yang single ya, kalau di Pace ada lebih detail daripada yang sudah menikah. Kemungkinan ciri-ciri calon pasangannya, kemungkinan bertemu kira-kira tahun berapa sampai berapa ya rentang waktu. Terus juga hubungan energinya, apakah suaminya mendukung, apakah membimbing dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah nggak semua orang paham, nggak semua orang mau menerima gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya ya jangan menunda-nunda. Saya sering bilang begitu. Ini kamu kemungkinan menikah tahun segini sampai tahun segini. Kalau sudah ketemu orangnya jangan ditunda-tunda lagi. Saya selalu bilang seperti itu. Kalau belum ya berarti harus sabar ya, sambil memperbaiki diri. Yang berikutnya adalah persamaan. Tentunya walaupun suami istri ya, laki perempuan, karakternya juga ada yang beda, tapi pasti kita juga akan mencari persamaan di dalam diri calon pasangan kita. Nah itu. Dan berikutnya adalah orang kadang-kadang seringnya kebanyakan ya di matrix atau di lingkungan kita ya, orang itu ingin terburu-buru ada di dalam hubungan. Padahal kalau menurut Pace, hubungan itu dimulai dari masa solitude ya. Di Pace itu hubungan dibagi menjadi 3 klaster besar. Yang pertama masa membangun hubungan, masa merawat hubungan, dan masa memperbaiki hubungan. Dan ada 12 tahapan. Tahapan pertama adalah dari masa solitude. Masa kita masih sendiri, masih single. Orang sering salah masa hubungan dimulai dari saat perkenalan. Enggak, dimulai dari titik nol ya. Kalau kita pas single gak bahagia, kita akan menarik versi yang gak bahagia di dalam diri pasangan kita. Kalau kita belum mencintai diri, kita akan menarik yang seperti itu juga. Kita akan menurunkan standar kita. Ya misalnya udah umur dibilang udah tua lah, udah apalah. Kadang-kadang banyak kayak gitu, oh lo belum menikah-nikah makanya turunin standar. Gimana mau nurunin standar ya, kita mau menikah kok, mau seumur hidup, mau seatap, serumah. Kalau itu di bawah kita gimana? Padahal ada beberapa ustaz juga yang menyarankan sebaiknya sekufu atau selevel ya. Jangan kita mau menikah pas single bahagia, setelah menikah kita menderita. Kita kan gak seperti itu. Menikah itu tujuannya ya, ada beberapa ulama yang saya setuju ya di luar negeri bilang tujuan dari menikah adalah selain bahagia adalah mencari ketenangan. Jangan sampai setelah menikah malah stres, suami malah stres, ini dapat istri kok ngatur-ngatur segala macam, terus istri juga gitu, kok saya malah stres ya dan segala macam, suami saya terlalu mengekang, terus verbal abuse ya, yang seperti itu. Kita kan nggak pengen seperti itu. Menikah itu tujuannya mendapatkan ketenangan dari pasangan kita juga. Masing-masing saling membahagiakan, saling membuat lebih nyaman lagi. Jadi seperti surga kecil di bumi. Seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah siap untuk punya hubungan yang mengarah ke pernikahan, sebaiknya itu dimulai dari masa solitude ya. Solitude itu artinya masa kita masih sendiri. Di sini adalah masa kita merawat diri kita. Enggak hanya penampilan fisik, tapi juga kompetensi, juga apakah kita sudah percaya diri dengan diri kita. Kita sudah yakin dengan diri kita, kita menghargai diri kita, kita menjadikan diri kita prioritas nomor satu, bukan orang lain, bukan teman-teman kita, bukan mungkin ya sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua, tapi juga ada batasannya ya, kita juga punya hidup sendiri. Kayak kemarin klien saya juga seorang dokter spesialis, sama seperti saya, saudaranya ada di luar negeri, jadi mau gak mau, mesti mau sih, sama seperti saya juga, mesti punya waktu untuk merawat orang tua gitu. Ya, kadang-kadang orang gak paham, terus dia bilang, ya udahlah mbak, saya mau fokus di ngerawat orang tua saya, siapa lagi yang bisa ngerawat mereka gitu. Saya bilang, ya tapi kamu juga mesti memperhatikan kebahagiaan kamu gitu. Kamu mesti bilang, oke, saya merawat orang tua saya, tapi saya juga punya kebutuhan juga. Saya juga punya me time, jangan sampai nyesel nanti kalau sudah lewat. Ah, ini sih kemarin saya mesti ngerawat orang tua saya, kan jadinya gak ikhlas. Padahal ngerawat orang tua itu kan bagus ya. Jadi juga mesti bilang ke orang tuanya atau ke saudara yang lain gitu ya. Saya juga punya tujuan hidup pribadi saya nih. Saya juga sebenarnya pengen, ya kalaupun ketemu jodoh, pengennya menikah dengan orang yang mencintai saya dan saya juga mencintai dia, dan kita berdua sama-sama saling punya hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya saat masih single gitu. Jadi juga mesti memperhatikan, maka saya bilang, kamu mulai fokus ke dalam diri kamu, mulai menghargai diri kamu, mulai punya prioritas pada diri kamu juga ya, walaupun juga berbakti kepada orang tua itu memang bukan kewajiban ya, mestinya anak bisa melakukan itu ya, seperti itu. Jadi sebaiknya juga kasih batasan juga merawat orang tua, oke, tapi juga mesti mulai memikirkan diri sendiri itu, seperti itu. Kayak saya misalnya, saya akan bilang, misalnya ada laki-laki yang mendekati saya gitu, dan dia memang, dia misalnya sudah berubah ya, menjadi lebih baik, saya akan mempertimbangkan seperti itu. Dan tentunya saya gak bisa mengabaikan kesempatan ini, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk hubungan, tahap-tahap hubungan dalam pace, pertama dimulai dari solitude. Ini masa seseorang saat masih single, fokus ke dalam memperbaiki dirinya. Juga membuat dirinya bertumbuh menjadi versi terbaik, supaya dia menarik versi lawan jenis yang terbaik, bukan versi yang masih banyak trauma segala macam. Jadi kalau menurut spiritualitas, sebaiknya seseorang sebelum menikah sudah selesai dengan dirinya. Ya minimal 50%, 75% sudah dalam proses healing ya. Sudah mengenal siapa dirinya. Oh ternyata saya tuh begini, karakter saya gini, tujuan hidup saya gini, misi hidup saya seperti ini. Saya mesti nyari pasangan yang bisa dong mendukung misi hidup saya seperti ini. Misalnya saya banyak misi hidup saya saat ini adalah harus jadi lebih otentik dan juga ngebantu banyak orang. Suami saya mau gak nerima seperti itu? Tentunya juga kalau sudah nikah, saya mesti juga memprioritaskan suami saya, misalnya seperti itu ya. Ada kompromi, nah itu. Dan kebanyakan orang pada saat menikah, mau menikah, karena kayak dikejar deadline, buru-buru, belum fokus ke dirinya. Langsung, misalnya kayak, cariin dong gue jodoh, kayak gitu. Atau, ke aplikasi, kayak gitu ya. Langsung bikin aplikasi, daftar di aplikasi atau di website, tapi dia sebenarnya belum tahu kenapa saya mesti nyari jodoh. Apakah saya sudah mencintai diri saya? Apakah saya sudah healing semua trauma dari masa kecil atau masa remaja, atau mungkin di kantor pernah dibully dan segala macam? Apakah saya sudah menerima diri saya apa adanya? Apakah saya sudah mencintai diri saya? Sehingga saya gak akan bisa mentoleransi orang-orang yang kelihatannya sudah red flag di awal ya. Gak menghargai, gak menjadikan diri kita prioritas, gak ngejar kita, gak ada tujuan hidup dan segala macem gitu. Terus ya sebenarnya gak ada masalah kalau misalnya perempuan penghasilannya saat pertama kali kenal lebih besar dari calon suaminya atau laki-laki yang deketin dia. Asal laki-lakinya ya punya energi maskulin yang bagus, bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah sebagai pencari nafkah utama, sebagai breadwinner. Itu yang penting sih. Kalau kebanyakan kan perempuan sebenarnya laki-laki yang bertanggung jawab ya, mencari nafkah itu tanggung jawab pihak suami ya sebenarnya, mencari nafkah utama. Kalaupun ada keadaan tertentu di luar perkiraan ya, misalnya PHK dan segala macam, gak masalah sebenarnya perempuan juga istri menopang ekonomi keluarga. Tapi gak selamanya, itu hanyalah temporer. Laki-laki harus memimpin dalam hal mencari nafkah. Laki-laki yang sehat seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah tahap tadi solitude. Yang kedua adalah acquaintance, saling mengenal. Berikutnya tahap flirting. Flirting ya, di awal-awal tuh masa-masa indahnya. Terus habis flirting-flirting, wah masa-masa lebih indah lagi ya. Itu dipengaruhi oleh hormon. Terus masa pernah bersemangat, bergairah ya. Setelah itu mulai nih dalam mulai tampak kenyataan gitu. Wah, ini yang lebih dominan siapa? Walaupun kebanyakan tentunya pihak laki-laki, tapi belum tentu juga. Misalnya pihak perempuannya levelnya lebih atas kayak gitu ya. Atau penghasilannya lebih bagus, tapi tetap ya mungkin ada kompromi di sini. Terus setelah itu adalah mulai kesadaran. Oh, ternyata pasangan saya begini nih, calon pasangan saya begini nih, atau istri saya begini, suami saya begini. Jadi gimana nih? Apakah mau lanjut atau enggak? Apakah saya mau enggak sih saya mengorbankan aspek kehidupan saya, misalnya yang sudah bekerja bagus di suatu perusahaan, terpaksa mesti resign demi mendukung karir suami dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tahap mengorbankan salah satu aspek untuk percintaan atau hubungan pernikahan. Berikutnya melakukan kompromi. Berikutnya masa-masa stagnan. Ini udah mulai agak-agak bosen ya. Karena itu saya selalu bilang ke klien saya yang sudah menikah, ada bulan-bulan tertentu itu sebaiknya kayak menghidupkan kembali hubungan pacaran ya. Sparking-sparking, percik-percik hubungan cinta sebagai suami istri, sebagai pacar, tanda kutip ya. Jangan setelah jadi udah punya anak terus berubah. Itu karena itu saya bilang, apalagi kalau dipacu sebenarnya kelihatan. Ada kemungkinan seseorang kayak lagi sangat ingin keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya sangat tinggi itu ya. Ada beberapa bulan tertentu misalnya itu ada orang seperti itu. Enggak, kemungkinan banyak orang, enggak hanya satu atau dua orang ya. Tentunya kalau kayak gitu ya mendingan mesra-mesraan sama pasangan sah ya enggak, daripada istri atau suami enggak memperhatikan terus akhirnya cari perhatian atau dapat perhatian dari pihak ketiga. Itu bahaya. Yang berikutnya adalah tahap reevaluasi lagi hubungan. Ini pernikahan sudah berjalan misalnya 10 tahun, ini kita mau ngapain nih dia ke depannya, termasuk juga misalnya ngurusin apa anak-anak dan segala macem, masa depan segala macem. Setelah itu, setelah sadar dari evaluasi, oke, sekarang kita mau bagaimana? Kalau kita mau jalan terus pernikahan ini, ya kita hidupkan lagi pernikahan ini. Kalau wah udah nggak ada titik temu nih, diajak suami, diajak ke konselor pernikahan, gak mau, diem-dieman. Akhirnya jadi kayak orang asing yang hidup dalam satu atap. Badannya dekat, tapi jiwanya sangat berjauhan. Akhirnya ya, kayak musuh. Atau pernikahannya mati di dalam. Di luar kelihatannya jalan bareng, acara bareng ya, acara formal bareng. Di dalam rumah udah kayak masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hubungan berdasarkan Pace dan metafisika Cina ya. Kemarin ada yang di Twitter itu bilang, oh kalau jodoh kamu itu elemen yang bisa kamu kendalikan. Kalau untuk laki-laki iya, kalau perempuan beda ya. Terus kapan munculnya, ya memang itu juga bisa ditentukan seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Jadi banyak hal yang dilihat dalam hubungan termasuk terutama hubungan pernikahan ya, seperti itu. Kalau di laporan saya akan melihat pace pace pihak laki dan pihak perempuan ya, di masternya apa, terus juga hubungan keluarga, biar kita tahu, oh calon suami saya itu energinya bagus buat siapa, dekatnya sama siapa, nurutnya sama siapa. Jadi kalau kita ada masalah, kita laporan nih sama siapa yang dia takutin atau dia kayak segan kayak gitu ya. Terus apakah ada karisma atau enggak, ini juga penting ya. Kalau karismanya banyak belum tentu ada kemungkinan cerai ya. Ada klien saya sudah menikah, "Mbak, aku pernah dibaca sama pacar reader lain, wah kamu nih bakalan ada kemungkinan cerai nih." Enggak hanya dilihat satu aspek. Jadi untuk bahkan untuk kemungkinan KDRT, baik itu verbal ataupun KDRT aksi gitu ya, itu enggak hanya dilihat dari satu aspek saja. Banyak yang dilihat, untuk itu pun baru potensi ya, kecenderungan untuk misalnya kecenderungan untuk enggak setia itu biasanya adalah orang-orang yang nafsu seksualnya sangat tinggi dan tidak toleran kepada pasangannya, seperti itu. Sudah tahu nafsu seksualnya tinggi, dia tidak misalnya konsultasi kayak gitu atau bagaimana caranya untuk mengatasi itu, seperti itu ya. Dan banyak hal, jadi banyak hal yang dilihat, aspek-aspek untuk bisa melihat potensi seseorang. Kita nggak mungkin bisa langsung memvonis ya seseorang akan seperti apa. Terus juga ada kemungkinan seseorang masih punya trauma, kemungkinan ada masalah di komunikasi, dan banyak hal itu, banyak sekali yang dilihat dari pacar seseorang. Gak hanya satu hal, oh kalau peach blossomnya banyak kemungkinan cerai nih, kemungkinan selingkuh. Enggak hanya itu aja, ada banyak hal ya, apakah dia kelas atau enggak dan segala macam. Ya sebaiknya kan kalau untuk menikah dari sio ya, itu jangan yang hubungannya yang kelas sih masih memungkinkan gitu. Kalau harm agak berat kayak gitu ya. Terus juga apalagi ya, pokoknya banyak yang dilihat, nggak hanya satu aspek ya selain tadi. Kalau orang banyak peach blossomnya memang kadang-kadang bukan salahnya dia gitu, dia terlihat menawan, mungkin ada perempuan yang salah paham gitu dengan perlakuan suami seseorang gitu, karena wah ini kayaknya dia suka sama saya padahal enggak sebenarnya kayak gitu ya. Itu juga sebaiknya masing-masing paham, oh saya tuh punya peach blossom banyak, berarti saya juga mesti hati-hati nih, ada batasannya setelah menikah, seperti itu ya. Jadi kalau menurut Pace, toxic relationship itu biasanya dari karena adanya unhealthy codependency, sangat tergantung pada pasangan. Apalagi banyak kan perempuan gitu setelah menikah sangat tergantung pada suami, jadi kayak nggak berdaya. Ya kita memang saling punya setelah menikah memang sebaiknya memang begitu ya, tapi jangan terlalu tergantung gitu. Sama-sama sebaiknya sama berdua sama-sama sudah menjadi manusia dewasa yang lebih bertanggung jawab pada hidup masing-masing, pada dirinya masing-masing, lalu ke pasangan masing-masing. Yang kedua adalah komunikasi yang cenderung kasar ya, itu yang toxic relationship. Yang ketiga adalah penganiayaan, terutama KDRT, tidak hanya mental tapi juga fisik. Berikutnya adalah trauma projection ya. Ada salah satu teman saya, suaminya itu punya trauma ibunya dia, ibu mertuanya jadi ya. Ibu mertuanya itu waktu kecil sering kayak apa sih? Kayak jelek-jelekin gitu. Kamu bodoh segala macam. Kata-katanya sangat negatif. Jadi ibunya tidak menghargai dia, prestasi apapun tidak dihargai. Akhirnya dia memproyeksikan trauma itu ke istrinya melalui KDRT salah satunya, dan dia minta dipuji sama istrinya, bahkan orang lain kayak gitu. Sampai dia bilang, "Mbak Sari, entah kalau ketemu suami saya dipuji-puji ya," kayak gitu kan, udah gak sehat ya. Terus ada lagi toxic relationship itu manipulasi dan suka mengontrol atau gaslighting ya. Itu dan unhealthy codependency ada ciri-cirinya juga, potensinya seperti apa ya, kayak gitu. Unhealthy codependency itu salah satunya adalah terlalu adiksi ke pasangan, sampai kayak posesif ke pasangan, atau juga bisa nggak menghargai pasangannya kayak gitu. Terus juga sangat menginginkan sesuatu untuk menjadi kayak menjadikan istrinya seperti seorang yang dia inginkan, padahal itu bukan karakter istrinya, dan lain-lain ya. Demikian panjang sekali penjelasan relationship berdasarkan PACE. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, per akhir 2022 saya membuka jasa analisa kecocokan. Ini tentunya dasar saya sih karena saya ingin membantu orang-orang yang ingin menikah dengan kesadaran, bukan karena kepepet, bukan karena tekanan. Ingin mencintai pasangannya dengan kesadaran. Oh, ternyata calon pasangan saya seperti ini. Bukan karena ingin melihat kejelekan sisi buruk pasangan, tapi kita benar-benar menerima pasangan apa adanya yang pertama. Yang kedua, apakah pasangan juga bisa, masing-masing bisa bertumbuh, saling tumbuh ya dalam pernikahan itu. Enggak salah satunya mandek atau dua-duanya mandek gitu. Akhirnya bosan. Itu aja ya. Sekali lagi, kalau mau daftar untuk analisa kecocokan pasangan, silakan ada linknya, formulir pendaftarannya ada di link bio IG saya, Sari Musdar. I'm sending love and light.